jo vanhan testamentin aikana 400-luvulla ennen Kristuksen syntymää avautuu tällainen laajempi näkemys siitä, että missä Jumala asuu. Eli on toki tämä, että Jumala asuu nimensä kautta siellä Jerusalemin temppelissä. Tämä on se yksi vanhan testamentin keskeinen ajatus, mutta sitten jo Esran kirjassa tulee laajemmin, että Jumala asuu kansansa keskellä.
Olet ehkä kuullut Jerusalemin temppelin mainittavan monissa yhteyksissä, niin seurapuheissa, Jumalan palveluksissa tai Raamattua lukiessasi. Se ei ollut vain näyttävä rakennus muinaisessa Jerusalemissa, vaan tärkeä uhri ja Jumalan palveluselämän keskus. Raamatussa temppelistä puhutaan myös Herran huoneena ja Jumalan asuinsijana. Mutta millainen Jerusalemin temppeli oli, miksi se rakennettiin ja mikä on sen syvempi tarkoitus? Seuraavassa haastattelussa teologian tohtori Jukka Palola avaa Jerusalemin temppelin historiaa ja sen hengellistä merkitystä nykypäivään. Raamatussa puhutaan Jerusalemin temppelistä. Onko kyseessä aina yksi ja sama temppeli, vai onko niitä ollut ehkä useitakin eri aikoina?
Kun Raamatussa puhutaan Jerusalemin temppelistä, niin ei ole kyse aina yhdestä ja samasta temppelistä. Eli Jerusalemin temppeleitä on ollut ainakin kaksi. Ja on vähän määrittelykysymys, että montako niitä on ollut. Eli karkeasti voidaan sanoa, että ensimmäinen temppeli on ollut olemassa ennen pakkosiirtolaisuutta ja sitten toinen temppeli pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Ja tämä pakkosiirtolaisuushan oli siis 500-luvulla ennen Kristuksen syntymää. Ja tämä toinen temppeli rakennettiin siis sen jälkeen, mutta sitten jos mietitään Jeesuksen ajan temppeliä, niin on sitten määrittelykysymys, että onko se sitten jo kolmas temppeli. Eli kuningas Herodeksen aikana juuri Jeesuksen syntymän tienoilla, niin se temppeli käytännössä rakennettiin uudestaan ja se oli hyvin erinäköinen kuin mitä alun perin oli ollut se toinen temppeli, niin siinä mielessä voisi sanoa, että niitä oli jopa kolme temppeliä.
Milloin ensimmäinen Jerusalemin temppeli rakennettiin?
Raamattu kertoo siitä, että kuningas Salomo rakennutti tämän ensimmäisen Jerusalemin temppelin. Mielenkiintoista on toki se, että tietyissä Davidiin liittyvissä Raamatun kohdissa puhutaan Herran huoneesta ja jää vähän kysymysmerkiksi, että mikä Herran huone se silloin Davidin aikana on ollut ennen Salomoa. Mutta Raamattu kertoo siis, että kuningas Salomo rakennutti tämän temppelin 950-luvulla ennen Kristuksen syntymää. Siitä ei Raamatun ulkopuolelta ole varsinaisesti todistusaineistoa kuin vasta 700-luvulta ennen Kristuksen syntymää. Eli sillä lailla historioitsijat sanovat, että vähintään 700-luvulla ennen Kristuksen syntymää se ensimmäinen temppeli on ollut olemassa siellä Jerusalemissa. Ja se oli Juudan valtakunnan keskuspyhäkkö. Siellä palveltiin Juudan jumalaa eli Jahvea. Toki meille selviää vanhasta testamentista, että Juudan kuninkaista moni luopui tästä Jahve-uskosta ja palveli Jahven rinnalla muita jumalia ja näitä muita jumalia oli myös siellä Jerusalemin temppelissä. Sitten tullaan lähemmäs pakkosiirtolaisuuden aikaa 600-luvun lopulle. Ennen Kristuksen syntymää silloin Juudan kuningas Josia teetti tällaisen, voisiko sanoa, uskon puhdistuksen, jossa nämä muut jumalat poistettiin sieltä Jerusalemin ensimmäisestä temppelistä. Se oli profeetta Jeremian elinaikaa, eli sitten profeetta Jeremia, eli sellaiseen aikaan, jolloin nämä muut jumalat oli sieltä jo poistettu, ja siellä palveltiin ainoastaan tätä Juudan jumalaa Jahvea. 587 ennen Kristuksen syntymää. Yleensä tämä vuosiluku ilmoitetaan, vaikka tutkijoilla on pikkusen eri käsityksiä sitä tarkasta vuosiluvusta. Mutta yleensä tämä on se vuosiluku, jolloin Jerusalemin ensimmäinen temppeli tuhottiin. Sen tuhosivat babylonialaiset kuningas Nebukadnessarin joukot. Syynä oli se, että jo aiemmin tuo kuningas Nebukadnessar oli pakottanut Juudan omaksi tällaiseksi alamaisvaltiokseen. Ja sieltä oli aiemmin Juudan oma kuningas viety ja pakkosiirtolaisuuteen sinne Babyloniaan, mutta sitten tämä kuningas, jonka tämä Nebukadnessar oli asettanut hallitsemaan Juudaa omana alamaisenaan, niin ei sitten pysynytkään hänen alamaisenaan, vaan pyrki irtautumaan tästä Babylonian vallasta, ja sen seuraus oli sitten se, että Nebukadnessarin joukot tuhosivat temppelin ja myös ison osan Jerusalemia ja myös muuta Juudan valtakuntaa tuhottiin, ja sitten merkittävä osa kansaa sitten joutui pakosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Ja näin sitten Jerusalemin temppeli oli raunioina. Toki Jeremian kirjasta selviää sekin, että vielä siinä vaiheessa, kun se oli raunioina jo tämä temppeli, niin siellä kuitenkin temppelin raunioilla käytiin palvelemassa Juudan jumalaa Jahvea. Siellä on Jeremian kirjassa kerrottu tällaista tilanteesta, jossa sinne oli iso joukko menossa uhraamaan. Eli se ikään kuin säilyi se uskonnollinen merkitys, vaikka se oli raunioina se temppeli.
Miksi ensimmäinen Jerusalemin temppeli rakennettiin Jerusalemiin juuri tuolle paikalle?
Tämä on hyvä kysymys siinä mielessä, että itse asiassa ei ole historiallisesti täyttä varmuutta, millä paikalla se Jerusalemin temppeli on sijainnut. Todennäköisesti se on sijainnut siinä Morian vuoren huipulla, missä tänä päivänä on siis kalliomoskeja. Mutta siitä ei ole varmuutta, ja on tutkijoilla perusteltuja syitä olla sitten toista mieltäkin tästä, että kuitenkin siellä nykyisen temppelivuoren alueella jossakin se on sijainnut. Sellaisella varmuudella se voidaan sanoa. No, miksi se olisi siinä Morian vuoren huipulla sijainnut, niin Morian vuorihan liitetään sitten vanhassa testamentissa siihen paikkaan, jonka sitten Jumala oli valinnut Abrahamille uhripaikaksi, kun hän Jumala käski Abrahami uhrata poikansa Iisak.
Kun tämä ensimmäinen temppeli tuhoutui, niin milloin sitten tämä toinen Jerusalemin temppeli rakennettiin?
Tämä on sellainen hyvin mielenkiintoinen asia, koska meille annetaan Esran kirjassa sellainen kuva, että se olisi valmistunut Juudan kansan pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Tuo pakkosiirtolaisuushan siis alkoi 527 ennen Kristuksen syntymää, ja sitten ensimmäiset palaajat, jotka pääsivät palaamaan sieltä pakkosiirtolaisuudesta Babyloniasta, niin tulivat Juudaan 528 ennen Kristuksen syntymää. Ja heitä palasi useassa eri aallossa, eli läheskään kaikki eivät heti kerralla sieltä palanneet, ja sitten heitä jäi paljon asumaan sinne Babyloniaan. Siitäkin on Raamatussa hyvin selvät viitteet meille, ja toki Raamatun ulkopuolelta tiedämme tosi paljonkin näistä Juudan pakkosiirtolaisista Babyloniassa. Mutta joka tapauksessa on hyvin ymmärrettävää, että nämä ensimmäiset palaajat, jotka tulivat takaisin Jerusalemin raunioille, niin he alkoivat palvella Jumalaa, Jahvea, siellä temppelin raunioilla, kun siellä oli koko ajan palveltu niillä raunioilla, Jumalaa uhrattu Jumalalle siellä. Ja sitten he varmasti alkoivat parannella niitä raunioita ja ikään kuin uudestaan siinä mielessä rakentaa sitä temppeliä. Mutta sitten paljon visaisempi kysymys on se, että milloin se temppeli lopulta valmistui ja miten se määritellään, se valmistuminen. Eli meille Esran kirjan 6. luvussa tulee sellainen kuva, jonka pohjalta on arvioitu, että se vuosiluku olisi 515 ennen Kristuksen syntymää. Kuitenkin se sama jae, jossa kerrotaan tästä, niin siinä mainitaan 3 Persian kuningasta ja 2 heistä, eli kuitenkin vasta tuon vuoden jälkeen, tuon vuoden 515 jälkeen. Eli kun siinä mainitaan, että he olivat tukeneet tätä temppelin rakentamista, niin se tuntuisi aika oudolle niin kuin sillä lailla, että tämä vuosiluku voisi pitää paikkansa. Mutta joka tapauksessa niin temppeliä varmasti rakennettiin jo silloin 500-luvun loppupuolella ennen Kristuksen syntymää, mutta sitten jos lukee Nehemian kirjan lukua 12, Nehemia tulee siis Jerusalemiin 440-luvulla ennen Kristuksen syntymää, ja siellä selviää sellainen tosiasia, että siinä temppelissä ei ole ainakaan ovia vielä. Eli jos ajatellaan, että temppeli on valmis vasta sitten, kun siinä on ovet, niin sittenhän se Nehemian luku 12 sopii hyvin kuvaukseksi sitä temppelin, uuden temppelin vihkimisestä. Ja sitten jos me luemme Vanhan testamentin apokryfikirjoja, niin siellä hyvin selvästi sanotaan, että Nehemia oli se, joka sen rakennutti. Eli tämä on tämmöinen määrittelykysymys, että kun sitä ruvettiin rakentamaan heti, kun nämä ensimmäiset palaajat olivat tulleet Jerusalemiin, ja rakennustyöt kesti vuosikymmeniä, ja sitten voidaan sanoa, että Nehemia siinä mielessä rakennut, että hänen aikanaan se vasta oli niin kuin kunnolla valmis ovineen kaikkineen, ja silloin se vihittiin käyttöön.
Millainen oli Jeesuksen aikainen Jerusalemin temppeli,
Jeesuksen aikainen temppeli oli siis kuningas Herodeksen uudelleenrakennuttama toinen temppeli, eli jonkun laskutavan mukaan voitaisiin puhua kolmannesta temppelistä, koska se uudelleenrakentaminen oli niin perusteellinen, että se käytännössä todella se temppeli kaikki ne osineen rakennettiin uudestaan. Ja siihen liittyy tällainenkin tosiasia sitten, että kun sinne temppelin kaikkein pyhimmille alueille hän pääsivät vain papit, niin tämä uudelleenrakentaminen tarkoitti sitä, että nämä papit piti kouluttaa rakennusmiehiksi, koska vain he pystyivät rakentamaan sen uudelleen. Eli papit pääsi ihan kunnon töihin siellä. Mutta kuitenkin tämä Herodeksen rakennuttama temppeli, sehän tarkoitti sitä, että se oli paljon isompi se itse temppelirakennus kuin mitä oli ollut tämä alkuperäinen toinen temppeli. Ja sitten erityisesti se temppelin vuori, eli tämä nykyinen Jerusalemin temppelin vuori, niin sehän on 9 hehtaaria laajuudeltaan ja se on kuningas Herodeksen laajentama alue, eli hän rakennutti ne tukivallit ja muun muassa tämä itkumuuri on osa sitä Herodeksen rakennuttamaa tukivallia. Eli siellä oli sitten varsin laaja pakanoiden esipiha, jonka keskellä oli tämä varsinainen temppelialue 1,5 metrin aidalla eristetty alue, johon pakanoilla ei ollut asiaa, eli ei-juutalaiset eivät olleet sinne tervetulleita. Ja mikä on mielenkiintoista, niin sieltä on säilynyt tai löydetty arkeologisessa kaivauksessa tällainen kieltotaulu kreikan kielellä, joka kieltää muita kuin juutalaisia menemästä eteenpäin. Ja sitten siinä temppelialueella siinä oli ensinnäkin naisten esipiha, johon juutalaiset naiset saivat tulla. Ja sitten oli vielä sisempänä oli sitten israelilaisten esipiha, joka oli israelilaisille miehille tarkoitettu alue. Ja kaikkien sisin esipiha oli sitten pappien esipiha, johon ainoastaan papit saivat tulla. Ja tämä uhraaminen tapahtui siinä pappien esipihalla niin, että sitten vähintäänkin sitä israelilaisten esipihalta näki sen uhraamisen. Eli ne uhrithan oli siinä taivas alla, polttouhrit luonnollisesti siellä esipihalla. Ja sitten siinä temppelin sisällä siellä oli tämä kaikkein pyhin, johon ylipappi kerran vuodessa meni suurena sovituspäivänä sovittamaan itsensä ja kansan puolesta. Mutta että niin kuin siinä arkisissa Jumalan palveluksissa, niin pappienhan ei tarvinnut, eivätkä saaneet mennä sinne kaikkein pyhimpään. Eli se jokapäiväinen Jumalan palvelus toteutui siinä temppelin esipihoilla sitten, tai siinä pappien esipihalla niin, että nämä israelilaiset miehet vähintäänkin näki, ja naisetkin varmaan jonkin verran sitä kauempaa näkivät sitä uhri Jumalan palvelusta. Eli se oli valtava rakennus, ja se oli kreikkalais-roomalaisen tyylin mukaan rakennettu. Eli kuningas Herodes halusi rakennuttaa sen ajan temppeleiden esikuvan mukaan. Herodeshan rakennutti paljon muutakin nykyisen Israelin alueelle. Mutta nämä rakennustyöt kesti pitkään, niin että ne alkoi vuonna 19 ennen Jeesuksen syntymää, ja sitten temppeli valmistui vasta kauan Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen, 50-luvulla jälkeen Kristuksen syntymää, että 70 vuotta melkein kesti nämä rakennustyöt. Ja tähänhän liittyy sitten tämä opetuslasten puhe näistä kivistä, että katso mitkä kivet he sanoivat Jeesukselle, niin siellä oli näitä kiviä, se oli rakennustyömaa, vaikka se oli koko ajan käytössä, niin siellä koko ajan edelleen rakennettiin silloin Jeesuksen elinaikana.
Mitä Jeesus opetti temppelistä?
Ensinnäkin voidaan sanoa, että Jeesus opetti temppelissä. Hän yöpyi siis Betaniassa ja sieltä kulki päivittäin temppelin opettamaan. Ja se temppelissä annettu opetus, sehän oli kaikkein arvovaltaisinta opetusta, mitä kuvitella saattoi tuon ajan juutalaisuudessa. Ja siellähän Jeesus opetti hyvin monia merkittäviä asioita näinä viimeisten elinpäiviensä aikana. Ja siinä mielessä niillä oli juutalaisille semmoinen arvovalta sitten. Toki eivät kaikki tietenkään hyväksyneet Jeesusta, mutta että moni juutalainen oli siellä kuuntelemassa hänen opetustaan opetuslasten lisäksi. No mitä Jeesus opetti temppelistä, niin tulee ensimmäisenä mieleen se, kun Jeesus saapui Jerusalemiin, siis viimeisen kerran, eli kun hän saapui sinne kärsimään ja kuolemaan. Hän ratsastaa aasilla Jerusalemiin, kansanjoukko ottaa hurraten hänet vastaan, huutaa hänelle hosiannaa. Niin mitä Jeesus seuraavaksi tekee? Hän menee ja puhdistaa temppelin. Ja siinä yhteydessä hän sanoo, että tämä on minun isäni huone. Eli Jeesus siis opettaa, että se maanpäällinen Jerusalemin temppeli oli siis aivan oikea elävän Jumalan temppeli, se oli hänen isänsä huone. Eli se temppeli ei ollut millään lailla sinänsä väärä temppeli. Mutta sitten se, kun hän puhuu sitä rosvojen luolasta, niin sillä hän osoittaa sitten, että ihmiset ymmärsivät väärin sen temppelin tai käyttivät sitä vääränlaiseen Jumalan palvelukseen. Ja vika oli siis siinä ihmisten väärässä uskossa, ei siinä temppelissä itsessään, että se olisi ollut väärä tai väärin. Jeesuksestahan kerrotaan, että hänen vanhempansa uhrasivat hänestä säädetyt uhrit juutalaisen lain mukaan temppelissä. Ja Jeesushan ei tätä sinänsä kumonnut, mutta sitten kuitenkin hän opettaa temppelistä sitten, tai antaa sille uuden merkityksen. Ja sitten tullaan tähän uuden liiton temppeliin, mitä Jeesus siitä opetti.
Miksi Jerusalemissa ei ole nykyään temppeliä?
Ennen kuin kerron tuosta Jerusalemin toisen temppelin tai tämän Herodeksen temppelin tuhoutumisesta, niin haluan nostaa semmoisen tärkeän näkökulman vielä, että jos luemme apostolien tekoja, että missä ensimmäiset kristityt, siis hehän olivat juutalaisia, jotka uskoivat Jeesukseen, niin Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen missä he kokoontuivat? Niin he kokoontuivat Jerusalemin temppelissä. Eli temppeli oli edelleen heille hyvin tärkeä paikka ja voisi sanoa, että siellä he pitivät myös omia seurojaan. Eli se oli tämä Salomonin pylväikkö, jossa he kokoontuivat ja pitivät niitä omia seurojaan, mutta sitten meille kerrotaan, kuinka siellä apostolit julistivat siellä ihan temppelissä sitten niin kuin kaikille kansalle, ei vain toisille kristityille. Eli temppeli oli tärkeä ensimmäiselle kristitylle, mutta on hyvä muistaa, että he kaikki olivat juutalaisia. No sitten kului muutama vuosikymmen Jeesuksen kuoleman ylösnousemuksen jälkeen. Temppeli siis valmistui vasta silloin 50-luvulla jälkeen Kristuksen syntymään, ja se ei kovin kauan ehtinyt olla valmiina, koska vuonna 70 jälkeen Kristuksen syntymään Rooman legioona tuhosi, hävitti koko Jerusalemin ja sen temppelin. Ja tänä päivänä siellä ei siis ole muuta kuin se temppeli vuorin, ne reunat on olemassa edelleen, eli ne muurirakennelmat. Ja sitten sieltä on löytynyt monenlaisia mielenkiintoisia asioita, mitä sieltä temppelin vuoren harjalta on pudonnut maahan tai pudotettu maahan siinä vaiheessa, kun roomalaiset sitä tuhosivat, niin niitä on siitä muurin vierestä sitten löydetty ja niitä nykypäivänä päästään hyvin tutkimaan. Mutta sitten siellä temppelin vuorellahan ei valitettavasti voida tehdä mitään arkeologisia kaivauksia, koska se on muslimien hallinnoimaa aluetta, siis siviilihallinto on muslimeilla. Ja siellä on heidän kolmanneksi pyhin moskeijansa, ja se on ihan mahdoton ajatus, että sinne mentäisiin kaivamaan. Sitä on toki tällaisia kristittyjä seikkailijoita, siis kristinuskon piiristä tulleita seikkailijoita on 1900-luvun alussa siellä onnistuneet jotakin kaivamaan, mutta ei mitään merkittävää ole sieltä ehditty löytää. Mutta se olisi varmasti niin kuin maailmanhistorian arkeologista paikoista, niin kyllä kaikkein niin kuin tärkein paikka, jos siellä voisi tehdä niitä kaivauksia. Mutta sitten jos miettii tätä hengellistä merkitystä, niin oikeastaan jo Esran kirjassa, eli siis jo vanhan testamentin aikana 400-luvulla ennen Kristuksen syntymää, avautuu tällainen laajempi näkemys siitä, että missä Jumala asuu. Eli on toki tämä, että Jumala asuu nimensä kautta siellä Jerusalemin temppelissä, tämä on se yksi vanhan testamentin keskeinen ajatus, mutta sitten jo Esran kirjassa tulee laajemmin, että Jumala asuu kansansa keskellä. Eli se ei olekaan nimenomaan juuri siihen temppelin rakennukseen sidottu tämä Jumalan läsnäolo. Ja tämä ajatus vahvistuu sitten Uudessa testamentissa ja konkreettisesti puhutaan temppelistä tällaisena hengellisenä temppelinä, eli Kristuksen seurakunta on sitten se Uuden liiton temppeli, joka ei koostu normaalista rakennuskivistä, vaan elävistä kivistä, eli uskovaisista ihmisistä. Eli tällä tavoin sen temppelin, konkreettisen temppelin merkitys, se korvautuu siis sitten tällä hengellisellä temppelillä Uudessa testamentissa. Ja sillä lailla ajattelen, että kristinuskon näkökulmasta ei ole merkitystä ollenkaan sillä, että rakennetaanko joskus vielä uudestaan se konkreettinen Jerusalemin temppeli vai ei. Jumala asuu siis oman kansansa keskellä, kaikkialla siellä, missä on hänen kansansa, ei siis missään konkreettisissa rakennuksissa. Toki tämän päivän juutalaisille monille se on hyvin tärkeää, tietenkin sitä toivovat ja havittelevat, mutta se nyt maailmanpoliittisista syistä on tällä hetkellä ainakin ihan mahdoton ajatus.
Miten Jerusalemin kristilliselle seurakunnalle kävi, kun roomalaiset tuhosivat Herodeksen temppelin 70 vuotta jälkeen Kristuksen?
No Jeesushan oli ennustanut tämän temppelin tuhoutumisen ja kehottanut menemään turvaan, eli pois kaupungista, ja tämän mukaisesti Jerusalemin alkukristillinen seurakunta oli sitten lähtenyt ilmeisesti jo hyvissä ajoin pois Jerusalemista, eli he eivät ole jääneet sinne roomalaisen piirityksen keskelle, ja ainakin yksi perimätieto kertoo, että he olisivat nykyisen Jordanian alueella olleet sitten, tai paineet sinne, ja siellä olisi sitten säilynyt tämä seurakunta hengissä. Ja toki sitten kristinuskohan tuossa vaiheessa oli jo lähtenyt leviämään sitten eri puolille Rooman valtakuntaa, ja sitten myöhemmässä vaiheessahan tuosta alueesta tuli sitten ihan kristittyä aluetta, kun Rooman valtakunnasta tuli kristillistä. Jerusalemillahan on myös kristillinen historia, tai historia kristillisenä kaupunkina, toki sitten myöhemmin myös ristiretkin aikana. Eli se todella on niin kuin monen uskonnon kaupunki.
Jerusalemilla on myös taivaallinen esikuva, uusi Jerusalem. Mitä Raamattu kertoo meille uudesta Jerusalemista?
Uusi Jerusalem esiintyy erityisesti ilmestyskirjassa, jossa Johannes katselee, kuinka uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta tänne maan päälle. Näissähän on hyvä pitää mielessä näissä kaikissa kuvauksissa, mitä Raamatussa eri yhteyksissä kuvataan, näitä viimeisiä tai maailmanlopun tapahtumia ja iankaikkisuutta, että nämä ovat tämmöisiä kielikuvia, eli meidän sanathan eivät kykene tavoittamaan sitä, mitä se sitten oikeasti on tai tulee olemaan. Eli vajavaisten ihmisten kielellä pyritään kuvaamaan asioita, ja sen takia niin ei tarvitse nähdä ristiriitaa niissä erilaisissa kuvauksissa, mitä siellä on. Eiväthän ne kaikki loogisesti ole aina yhteensovitettavissa, mutta se ei ole mikään ongelma meille, koska kaikki pyrkivät kuvaamaan sitä niin kuin parasta mahdollista kuviteltavissa olevaa todellisuutta. Ja näin myös tämä kuva uudesta Jerusalemista. No ensinnäkin se uusi Jerusalem, niin sitähän annetaan mitat. Ja me kilometreiksi tai metrijärjestelmään muutettuna se on siis kuutio, jonka yksi sivu on 2400 kilometriä. Ja itse ajattelen, että meidän on ihan turha ruveta miettimään mitä maantieteellisiä paikkoja, mihin tämmöinen Jerusalem voisi laskeutua taivaasta, vaan tämän kielikuvan tarkoitus on kuvata sitä, että taivaassa on tilaa. Siis sehän on aivan valtava määrä tuommoinen kuutio, jos miettii, kuinka paljon sinne ihmisiä mahtuu. Kenenkään ei tarvitse jäädä pois taivaasta sen takia, että sinne mahtuisi. Että sen syvällinen sanoma ainakin itse ymmärrän on tässä. No sitten, mitä kuvataan sitä uudesta Jerusalemista, se on tällainen kultakaupunki, ja juuri siinä tulee ne kaikki mahdolliset, mitä oli tuolloin ilmestyskirjan kirjoittamisen aikana kuviteltavissa olevat jalokivet, mitä tiedettiin, kaikki mikä oli niin kuin arvokkainta maailmassa, niin nehän on siinä kuvassa mukana. Että se todella on kultainen kaupunki, mutta ehkä se nyt ne niin kuin ajallisen maailman rikkaudet ei ole se olennainen asia, vaan että niillä halutaan kuvata sitä taivaan ihanuutta. Että se on jotakin niin ihanaa kuin mitä kuvitella voi ja vielä paljon enemmän. Meidän käsityskyky ei sinne yllä. Mutta ehkä niin kuin olennaisia asioita siinä ilmestyskirjan kuvauksessa uudesta Jerusalemista, niin ensinnäkin se, että siellä ei ole temppeliä. Se on haluttu erikseen mainita, eli siellä ei tarvitse enää erikseen olla mitään paikkaa, missä palvotaan Jumalaa tai palvellaan Jumalaa. Ja Jumala itse asuu kansansa keskellä, ja sitten tämä jo vanhasta testamentista tuleva kuva, että Jumala itse pyyhkii kaikki kyyneleet ihmisten silmistä, se toteutuu siellä, eli siellä on monia kuvauksia, mitä siellä ei ole, eli ei ole mitään surua, ei murhetta, ei kuolemaa, ei sairautta, ei kipua, ei tuskaa, ei mitään sellaista, mikä millään lailla haittaisi elämää. Ja sitten yksi mielenkiintoinen yksityiskohta siinä on tämä elämän puu. Keskellä kaupunkia on tämä kristallin kirkas elämänveden virta, jonka rannalla kasvaa elämän puu. Ja tämä elämän puuhan on Raamatun alkuleirillä siellä paratiisissa. Ja se on se puu, joka antaa iankaikkisen elämän. Ja syntilankemuksen jälkeen ihmisiltä kiellettiin pääsy sinne Jumala asetti kerubit vartioimaan elämän puolelle vievää tietä, mutta siellä uudessa Jerusalemissa niin siellä ei mikään estä syömästä siitä puusta, ja se antaa joka vuosi 12 kertaa hedelmänsä se puu. Että kaikkea tällaista siellä kuvataan, ja sitten kuinka Jumala itse ja Karitsa istuvat siellä kaupungin keskellä, niin se on kuvaus taivaasta tai yksi niistä Raamatun kuvauksista taivaasta. Ja ainakin itse ajattelen, että kaupunkilaisena se kuvaus, että se on kaupunki, niin se puhuttelee, että sitten niin kun voi olla, että jos on hyvin maaseudulla kasvanut, niin sitten taas kuvaus enemmän tällaista paratiisista on puhuttelevampi kuvaus. Ne on yhtä lailla tosia, koska ne on kielikuvia ja ne pyrkii kuvaamaan sitä taivaan ihanuutta.